Tällaisia. Tällaisia. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu prepodnevnog magazina govorit ćemo o tome kako podsticati osnivanje i rad malih i srednjih preduzeća. Takve firme su glavni pokretač ekonomije i dokazano su podstakle razvoj najjačih svetskih industrija. Povod za današnju temu je istraživanje Preduzetnički barometar. Uspešno poslovanje sve teže je zamisliti bez prisustva na internetu. Kako pomoći malim privrednicima da ovladaju tim veštinama, pitaćemo naše sagovornike iz registra nacionalnog internet domena Srbije. Fondacija Divac i ove godine organizuje akciju prikupljanja pomoći za jednoroditeljske porodice. Čućemo da li se broj takvih zajednica uvećava i kakav je do sada bio odziv građana. Pažnju ćemo posvetiti jubileju jedne naše emisije. Povodom 50. rođendana emisije Ko dva bela goluba biće održan bal, a mi smo radoznali kako će on izgledati. Ja sam Olivera Stajc, sa vama do 12 časova.
Can
Već treću godinu za redom kompanija Ernst & Young sprovodi istraživanje preduzetnički barometar. U Srbiji je preduzetničkih firmi oko 10.000, upošljavaju oko pola miliona radnika. Programom decenija preduzetništva država demonstrira nameru da privatnom preduzetništvu da prioritet u realizaciji ekonomske politike. Da li je na dobrom putu, može da pokaže upravo ovo istraživanje. Naši sagovornici su Mila Dimitrijević ispred kompanije Ernst & Young, koordinator istraživanja, i Darko Budeč, nosilac priznanja preduzetnik godine 2012. i upravo predstavnik kompanija, odnosno vrste kompanija koja je bila predmet ovog istraživanja. Mila, zašto se uopšte rade ovakva istraživanja i šta nam ona pokazuju?
Ovo istraživanje koje je započeto, kao što ste rekli, pre tri godine je nekako bilo prirodni sled događaja nakon što smo evo ušli u sedmu godinu programa i ovaj preduzetni godine, gde mi kao svetska revizorsko-konsultantska kompanija se trudimo da nagradimo one najuspešnije preduzetnike u našoj zemlji i nekako promovišemo njihove uspehe što lokalno, što van granica naše zemlje. U jednom trenutku shvatili smo da, s obzirom da je cilj promovisati stabilne, brzo rastuće, uspešne kompanije koje zapošljavaju veliki deo naše radne snage i koje su pravi potencijal za rast lokalne ekonomije, shvatili smo da treba da se fokusiramo u stvari na to koje su njihove potrebe, odnosno koje su njihove relevantne potrebe u ovom trenutku i koje su to prepreke koje oni treba da prevaziđu kako bi se dalje razvijali, što na lokalnom, što na svetskom tržištu, imajući u vidu da uglavnom pričamo i o velikim izvoznicima, o ljudima koji su samo u prethodnoj godini 2017. znači pričamo o 150 plus kompanija, napravili izuzetan poslovni uspeh, velike prihode, stvarno zavidne rezultate. E, takve kompanije su one koje nas zanimaju, da vidimo šta je to što njih muči.
Gospodine Budeć, dakle, vi ste taj koji treba delimično da odgovori na pitanje šta vas muči.
Pa, pitanje je veoma jednostavno. Odgovor nije tako jednostavan. Znači, nema tu neke veće muke. U suštini, srpsko preduzetništvo je veoma sposobno, spretno, vrlo agilno, fleksibilno i ja mislim da su srpski preduzetnici među boljima u Evropi. Startna pozicija odakle mi krećemo je, da kažem, vrlo niska i zbog toga nema nekih senzacionalnih sada uspeha u evropskim razmerama, ali to nije upravo proporcionalno sposobnosti. Ja mislim da su nam sposobnosti nadprosečne u evropskim razmerama, a nažalost rezultati traže malo više vremena.
Koliko vremena?
Pa, recimo, možda vam treba cela decenija u Srbiji za nešto što biste u Evropi mogli da uradite za tri godine.
E, da vidimo sad šta je to što sprečava da skratimo taj period sa 10 godina na 3. Pretpostavljam da i ovo istraživanje daje delimičan odgovor.
Pa, istraživanje se fokusiralo na to po ugledu i na svetska istraživanja koje naša kompanija radi. Mi smo se negde prilagodili jer smo shvatili da je dobar koncept. A koncept znači sledeći. Kako pomoći, ajde kažem, takozvanoj trenutnoj preduzetničkoj klimi i uslovima za poslovanje je ukoliko su ujedine, ajde kažem, tri strane. Kad kažem tri strane, mislim pre svega državu, zatim mislim i korporacije, a i same preduzetnike. Znači, kada tri strane sagledaju problem iz svojih perspektiva, kako pronaći najbolje i najbrže rešenje. Slažem se sa Darkom, pitanje je koliko će rešenje biti brza, ali ovo što je ova studija bar ponudila je negde, uprla je prstom u, u goruće probleme. Pa je jedan od takvih, jedan od takvih je potreba za pravim kadrom. Šta to znači? Tri četvrtine ispitanika, znači 75% ispitanika se složilo da im je jedan od najvećih problema koji ograničava njihov dalji razvoj pronalaženje pravog kadra na lokalnom tržištu. To je jedna stvar. Druga stvar, možda jednako bitna, koja se ponavlja iz studije u studiju, je da pokazatelj da naši preduzetnici mahom iz sopstvenih sredstava finansiraju svoje poslovanje. Sada smo trenutno na 64% ispitanika koji su se složili da im je ovo problem još jednu godinu za redu. Pored toga imamo i situaciju da 50% ispitanika kaže, odnosno uspešnih preduzetnika kaže da su im potrebne druge alternativne verzije finansiranja. I ono što je naznaka za boljitak je da smo primetili da skoro svi, a kad kažem skoro svi, to je 93% ispitanika, je reklo da je već sprovodilo inovativne aktivnosti. Što je tehnološka inovacija, što je inovacija u procesu poslovanja. U svakom slučaju, to ukazuje na to da je takve poduhvate treba nagraditi podsticajima, da oni budu češći i preduzetnici jesu ti od kojih se očekuje kao agilnijih da prvi iskorače sa inovacijom.
Gospodine Budeć, gde se vi sad u svemu ovome što smo naznačili kao probleme prepoznajete? Vaša firma je, da kažemo, vrlo specifična i bavi se nekim poslom koji ima dosta dobru poziciju u smislu konkurentnosti na tržištu, ali dobar deo problema, pretpostavljam najveći koji se odnosi na finansiranje, dotiče i vas.
Pa, iskreno govoreći, i ne toliko što se tiče finansiranja, mi imamo tu, da kažem, jako dobar pristup i bankama i fondovima i solidna smo firma. Pretežno se razvijamo i sopstvenog kapitala, naravno koristimo i kratkoročne kredite. Ali,
izvinite, koliko vam je trebalo da dođete do toga da možete sami da se...
20 godina.
Da, to je ono o čemu ste pričali.
Da.
Oprostite, sad prekinula sam vas.
Da, nemamo mi nekih većih problema, iskreno govoreći, što se tiče tehnologije, mi smo ušli, sticajem okolnosti, u visokotehnološku sferu, mi se bavimo osvjetljenjem, ali u ovom trenutku radimo objekte po Americi i po Nemačkoj koji pripadaju bukvalno budućoj generaciji rešenja u osvjetljenju. To su neki pionirski zahvati, ušli smo sticajem okolnosti u dobru saradnju sa multinacionalnim kompanijama, i radimo na razvoju tih inovativnih projekata. Tako da imamo, da kažem, jednu solidnu perspektivu i većina ovih dobrih preduzetnika koje ja znam ovde i koji su, zahvaljujući Ernst & Youngu, izašli na videlo, da kažem, u javnost, upravo ima tu situaciju. Tako da ako se držite visoke tehnologije i ako imate dobre timove i ako ste uporni, to će se prepoznati napolju i većina njih sudbinu gradi napolju.
A kada?
Tržište je napolju.
Kvalifikovana radna snaga?
Kvalifikovana radna snaga je problem koji smo mi signalizirali pre 4-5 godina baš na ovom događaju preduzetništva u Ernst & Youngu. Međutim, nekako to nije išlo na odjek. Evo sad je malo već se upalilo crveno svetlo i ja mislim da je nezaposlenost tu negde oko 10%. Nezaposlenost već na 6-7% kreira inflaciju. A kvalitet radne snage, nažalost, i tu gubimo trku, jer najkvalitetnija radna snaga, sticajem okolnosti, odlazi u inostranstvo. Tu treba reagovati odmah.
Uh-huh. Šta je vaš predlog?
Pa, moj predlog je jednostavno, treba poboljšati uslove, treba povećati plate, bruto zarada možda ostane ista, malo smanjiti te poreze na plate, da neto zarada skoči. Ne treba se držati ni, treba poštovati domaće, treba poštovati domaću valutu, mi imamo dinar, ne treba on toliko striktno bude vezan za euro, kad bi se malo popustilo ovde, malo onde, mi bi vrlo brzo došli na neku prosječnu platu od 70-75 hiljada dinara, što je, da kažemo, više nego 500 evra koje je nama danas cilj. Tako da, i mislim da tu treba stvarno hitno reagovati.
Rekla bih da gospodin Budeć i njegova firma ne spadaju baš u onaj karakterističan profil srpskog preduzetnika. Šta iz ovog istraživanja proističe kao ta neka slika srpskog?
Znate šta, evo i generalno iz našeg iskustva, znači mimo i same studije, treba uzeti u obzir da mi razmatramo kandidate za naš program koji su širom Srbije. To je prva stvar koju treba uvijek imati u vidu kada pričamo o ovim temama. Neke će se prosto iskristalisati samo zato što ste se odmakli van ovog grada. Ali kada pričamo o ajde kažem, nekoj statistici naših ispitanika, ono što smo primetili je da ona se svakako ponavlja negde, vrlo slično iz godine u godinu. Na 115 plus ispitanika koji su odgovorili na jednom vrlo temeljnu online anketu, možemo da zaključimo da oni oni zapošljavaju više od 140 radnika, da posluju 22 godine u proseku, da su preuzeli svoje kompanije ili osnovali svoje kompanije kada su već i oni bili u stabilnim, ozbiljnim godinama 30+. I svakako možemo da kažemo da uglavnom pripadaju proizvodnji. Znači, to je kao i svake godine jedna prilično dominantna industrijska grana.
Ali to je dobar pokazatelj.
Pa jeste, jeste svakako i negde se uklapa i u naš trend. I u trend generalno našeg izbora za 150 i više od 150 kompanija možemo da kažemo da su prevashodno proizvodne. Nekako uslužni sektor je manje zastupljen. Možda je indikativno to sad o kojoj grupi uspešnosti mi pričamo. Znate, mi očekujemo i visoke prihode i visoku stopu zapošljavanja i tako dalje. To negde vuče uglavnom. Nije uvek slučaj, da. ali negde jeste važan pokazatelj.
A šta je još od ovih podataka se može svrstati u kategoriju dobrog, a šta je manje dobro?
Šta je manje dobro? Pa, znate šta, postoje
Sigurno nije baš previše dobro ako neko osnuje svoju kompaniju u 30. godini. Pretpostavljam da
ono što je
manje...
recimo dobro, a ne uklapa se u svetski prosek, je da su naši preduzetnici u gotovo 3/4 su visoko obrazovani. To je ono što nećete baš u svetu uvijek da vidite. Znači, negde kod nas su visoko obrazovani oni koji su najhrabriji. Znači, ono što je malo poražavajuće, ja možda nisam planirala da istaknem, ali to je da imamo manje od trećinu žena preduzetnica. To je ono na čemu mi insistiramo i trudimo se da promovišemo preduzetništvo kao nišu koja nije samo za hrabre, nije samo za muškarce, da je to niša i za žene.
A jel u tom istraživanju možete da prepoznate zbog čega je to tako?
Pa, ne baš. Mislim, kad je u pitanju žensko preduzetništvo, ne. Mislim da bismo morali da sagledamo mnogo širu sliku. Ono što mislim da je važno obratiti pažnju, ono što nekako se samo podlači iz studija, to je da obrazovanje kao takvo ne ohrabruje mlade ljude da razmatraju preduzetništvo kao svoju opciju. Kao opciju koja im nudi mnogo više širine, koja im nudi mnogo više agilnosti i slobode. Slobode, ne mislim na to da je to lakši put, čak mislim da je mnogo teži, ali je to pravi put za one koji osjećaju da ima, da nose inovaciju u sebi i koji su se posvetili svojoj ideji, koji prosto žele da kroje svoj poslovni put po svojim merilima.
Da. Gospodine Budeć, vi ste bili preduzetni godine 2012. znači već 6 godina. Prosto, čime se zasluži to priznanje i drugo, imate li neki benefit od toga?
Pa vidite, teško je reći čime se zasluži. Ja sam sada zadnjih godina u žiriju i bio sam i prošle godine predsjednik žirija. Verujte, jako je teško doneti tu odluku ko će biti preduzetnik godine, pogotovo među desetak potpuno ujednačenih kandidata, a potpuno raznorodnih duša i raznorodnih delatnosti. Tako da je tu odluku vrlo često teško doneti. Ono što je svima zajedničko, to je da su beskonačno uporni, da su vrlo skoncentrisani na ključne faktore uspeha i mogu reći svi zajedno vole ovu zemlju i žele da ju pomognu. Tako da teško je sada reći, izdvojiti jednu karakteristiku, ali sve skupa tvrdim vam da pogotovo posle iskustva u Monte Carlu i razgovora sa drugim svetskim preduzetnicima, apsolutno ni po čemu ne zaostajemo. Znači, mi smo tu sigurno u gornjoj polovini, a ja sam možda krajnje subjektivan, ali mislim da smo i u gornjoj trećini u svih ovih 5-6 godina koliko se nalazi u Monte Carlo. Zahvaljujući Ernst & Youngu, srpsko preduzetništvo je doživjelo jednu veliku promjenu percepcije od samoga početka. Znači, od kad smo prvi put izašli 2013. godine do danas, srećemo iste ljude koji nam stvarno ulivaju puno hrabrosti i puno poverenja i poštovanja za ono što mi tamo pokažemo.
Sad, dakle, da pređemo na teren onoga što država može da uradi. Dakle, ovo istraživanje ima za cilj i da da određene preporuke državi, ali da istovremeno i pokaže koliko država čini. Imali smo godinu preduzetništva, sad smo u deceniji preduzetništva, prepoznajemo neke mere podsticaja. Šta kažu privrednici, je li to dovoljno i šta očekuju više od toga?
Pa naravno da očekuju više, prosto mislim da će, da će proći mnogo vremena dok, dok to dođe na svoje, da, da prosto svi budu zadovoljni. Mislim da se meri u nekom dužem periodu. U svakom slučaju, iskoraka ima, koraci ka dobrom, dobrim, ajde kažem, metodama postoje. Međutim, ono što je studija negde pokazala, odnosno njen sam koncept je takav da ponudimo, kažem, za tri strane kako bi mogli da pomognu jedni drugima, između ostalog da se preduzetnička klima nekako unapredi i da ohrabri mlade da pođu ovim putem, i to je isto jako važan aspekt. Ono što, što ova studija nudi, nudi i već oprobane metode, znači nudi dobre prakse. Ja sad ispred studije stojim i kažem, ako nemamo sami idealno rešenje, hajde da preslikamo, neko se već napolju sapleo isti ovaj stepenik malo pre nas, ali je uspeo već da nađe rešenja. Ta rešenja su se pokazala već statistički, imaju dobre pokazatelje, nekad nije loše ni preslikati ovaj tuđu sliku, zašto da ne? Svaka od preporuka koju naša studija nudi ima i primere dobre prakse, gde je prošlo kako kome za rukom. A mislim da na to treba obratiti pažnju.
Koliko ste se vi u vašem iskustvu i vašem poslu rukovodili primjerima te oprobane dobre prakse?
Pa mi smo iskreno pokušavali uvijek da idemo tamo gdje drugi neće, ne mogu ili ne znaju, tako da mislim to je naša
nekakva konkurencija. A vi kad ste počeli ovim poslom da se bavite, nije to baš bilo toliko ni popularno ni razvijeno, praktično ste neka vrsta pionira.
Apsolutno, mislim, ja sam krenuo u vreme hiperinflacije, mislim, to je, znači, ono, bukvalno posle atomske bombe.
Da, da. Ali niste mi odgovorili, ja sam preskočila na, na, na drugu temu. Šta vam je donelo to priznanje preduzetne godine? Jel otvori neka vrata, kontakte, nešto?
Pa kako da ne, vidite, iskreno da vam kažem, to se mnogo više ceni i van granica ove naše zemlje. Ljudi znaju da je to jedno od najvećih, ako nije najveće preduzetničko priznanje u svjetskim razmerama, znaju da je objektivno i veoma se ceni napolju, tako da meni lično je donelo jedno dodatno uvažavanje i povjerenje, što je zato skratilo put do partnera u inostranstvu.
Koliko godina vaša firma organizuje, kompanija organizuje ovo?
U Srbiji mi smo sada po sedmi put otvorili konkurs. Konkurs će biti otvoren do 20. novembra ove godine. Konkurs je otvoren za sve kandidate koji se prepoznaju da bi se sami nominovali za ovu nagradu, ili neki koji prosto znaju dobru preduzetničku priču, odličnu kompaniju, znači da je vlasnik naravno iz ove zemlje, da postoji progres i prosto da je većinsko vlasništvo na strani pojedinca koji vodi i stoji ispred uspeha svoje kompanije. Znači, šta je fokus? Mi nagrađujemo pojedinca, ali on svakako stoji ispred uspeha kompanije, prema tome se i ocenjuje. Znači, mi pogledamo istorijat, pokušamo da potpuno transparentno predstavimo svaku od kandidata našem nezavisnom žiriju, i najvažniji aspekt ove cele priče, svuda u svetu pa i u Srbiji, Srbija je jedna od 60 zemalja koji sprovodi ovaj program, je transparentnost izbora, odnosno nezavisni žiri je taj koji donese finalnu odluku.
Kako prođemo na svetskom takmičenju?
Pa evo, tu se ja i Darko godinama već pratimo naše izabrane preduzetnike i potpuno smo im podrška tamo. Stati pred svetski žiri nije lako. To je jedna ozbiljna je priča, jako je ozbiljna uloga, vrlo je strog žiri, vrlo je pravičan, vrlo je jasan. Vrlo je kratak i izuzetna je to prilika da predstaviti svoje poslovanje koje uglavnom u našem slučaju sa našim preduzetnicima više decenijsko, predstaviti ga u 20-25 minuta je stvarno mora da bude izuzetno uspešno. Ono što smo primetili da iz godine u godinu, da li što smo mi iskusniji u pripremama, da mislim da prolaze sve bolje i da su svakako sve zapaženiji. Prosto njihove priče su nešto na što svetski žiri i ostali preduzetnici nisu navikli. Prepreke koje su oni morali da prevaziđu je nešto što su svetu retković.
Iako ovo istraživanje praktično se ne bavi početnicima, svaka priča o preduzetništvu, pa verovatno i ova današnja će nekoga podstaći na razmišljanje da se upusti u te preduzetničke vode, i to podrazumeva i određenu pripremu. Dakle, ne može se, eto, ja sam odlučila da se nečim bavim i sad ja samo da vidim šta meni država nudi i da se uđe u taj posao. Dakle, to neko obrazovanje, edukacija je jako važno.
Meni se čini da tu negde postoji iskoraka dosta od strane institucija koje se baš bave ovim pitanjima. Za početnike sad ima pomoći, mnogo više nego što je nekad bilo. U krajnjem slučaju ja se uvek vraćam, nije Srbija ni malo različita od ostatka sveta. Pogledajte kako je negde neko prošao. Najmanja šansa da je neko u potpunoj inovaciji, znači neko je negde to već oprobao, krenuo je tim putem, pogledajte, raspitajte se, u pripremi je sve.
Da. Kad već govorimo o inovacijama, mislim da ste vi, gospodine Budeć, prosto prava adresa za pitanje kako ste vi ušli u taj proces digitalne transformacije. To je nešto bez čega se danas savremeno poslovanje, bilo da je malo srednje preduzeće ili veliko, ne može zamisliti.
Pa mi smo u proces digitalne transformacije ušli pre nekih 6-7 godina, tako da sada to pratimo, relativno lako nam to ide, i mislim ta inovativna tehnologija i generalno tehnologija povećava produktivnost, skraćuje to vreme do uspeha, i te kompanije koje su već dobre, one mogu da postanu sjajne zahvaljujući tim tehnološkim akceleratorima. Jedino ne treba brkati teze, sama digitalna transformacija ne može dovesti do uspeha.
Da. Šta je vaše istraživanje pokazalo u smislu tog procesa? Koliko firme to prate?
E pa evo, znači opet se vraćamo na onaj možda ključan podatak iz ove studije koji bih voljela nekako da ostane i da se pamti, a to je da kada vam skoro svaki ispitanik kaže da je sprovodio neku vrstu inovacije, da je to jedan svakako je velika stvar. Ono što je važno je da postoji svetski trend, isto ili vrlo slično ova studija postoji na svetskom nivou. Ono što je iznenađujuće, da prethodne godine kada su isto jednako uspešni preduzetnici tamo upitani da li se odlučuju za implementaciju veštačke inteligencije, 75% je 2016. godine reklo ne, da bi 2017. godine reklo da su već u fazi implementacije. Znači, iskoraci su veliki. Čak i oni koji su mislili da negde mogu da da prevaziđu ovo doba celo, to je nemoguće. Drago mi je što naša studija to prati. Ono što je jako važno je da razumemo ukoliko je to trend uspešnih, hajde da im omogućimo podstice, hajde da im dodatno olakšamo taj put pa da budu sve uspešni na ovom polju.
Volim što ovako završavamo razgovor, upravo iz razloga što ćemo se u drugom satu takođe baviti pitanjem digitalne transformacije, ali za male preduzetnike, pretežno mikropreduzeća, i verovali ili ne, prema jednoj nedavnoj studiji koju je radio Ipsos u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, imamo onako prilično nepovoljan podatak, a to je da 60% preduzeća u Srbiji nema u planu proces digitalizacije. I to je, dakle, i možda ovo o čemu smo mi sada pričali, dakle čime smo završili, dobar poriv, odnosno podsticaj njima da se u tu priču što pre uključe, a mi ćemo sa našim gostima u drugom satu razgovarati o tome kako da im se pomogne. Vama hvala što ste bili moji sagovornici.
Hvala.
Hvala. We know.
Eko.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Jolo Vano, Fishy Noil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Džez putovanje bez granica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet je edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Pedeset godina emisije Kod dva bela golova. Premijera drame Kod kneza na bavu. Knez Mihajlo u proleće 1864. priređuje bal s dobrotvornom celi da bi se prikupilo još starina za prvu postavku Narodnog muzeja. Njegovim ukazom Društvo srpske slovesnosti je raspušteno, a Srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Osma je godina kako komediograf i pesnik Jovan Sterija Popović, jedan od osnivača i muzeja i društva, počiva uz nadgrobije samome sebi. Na bal među ugledne zvanice stižu i neki nezvani gosti. Pisac Vule Žurić, reditelj Isidora Goncić.
Direktan prenos iz Skupštine grada Beograda. Ponedeljak, 22. oktobar, 21 sat i 30 minuta. Prvi program Radio Beograda.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, 10 sati 43 minuta u nastavku prepodnevnog magazina o jednoj humanitarnoj akciji. Samohrani roditelji ulaze u red najranjivijih kategorija stanovništva. Nepodeljena odgovornost, istrajnost, samostalno rješavanje egzistencijalnih i emocionalnih problema, ali i usamljenost i za petinu niži prihodi čine ram za sliku ove kategorije ljudi. Fondacija Ana i Vlade Divac zato realizuje akciju nabavke paketa sa osnovnim životnim namirnicama upravo za te ljude. Naša sagovornica je Miljana Kerčo iz Fondacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kažite nam, hoćemo prvo da čujemo neke detalje o akciji.
Da, evo ako Fondacija Ana i Vlade Divac već 9 godina za redom zapravo u saradnji sa JKP Infostan Tehnologije ima akciju u jednom mjesecu u godini gde preko uplatnice koja dolazi uz račun, ovog puta u septembarske račune, može bilo koji građanin, dakle u svojim mogućnostima i u svojoj želji, da donira određeni iznos za naše akcije. Ovo je već druga godina za redom da je u pitanju konkretno ugrožena kategorija samohrani roditelji.
E, sada vidimo zašto.
Da, evo ovako, prema posljednjim statistikama kada je u pitanju istraživanje o siromaštvu i prihodima u Srbiji, urađena i anketa istraživanje, podaci su iz 2015. godine, ali recimo da je taj broj negde ostao isto i evo sad smo imali nedavno dan borbe protiv siromaštva gde je opet izašla ta brojka od više od pola miliona siromašnih ljudi u Srbiji. 34,5% od te brojke jesu konkretno samohrani roditelji.
Trećina?
Da.
Da li
dakle, oni su višestruko ugroženi, tako kažemo, i eto, redovno se javlja i ta crta gde su oni kod linije siromaštva. I zato mi jednostavno na osnovu tih podataka i u saradnji sa Centrom za socijalni rad, kada dođe i do samih podela paketa, biramo njih.
Dobro, kakva su vam iskustva iz prošle godine, pošto ste tako, bila ista ciljna
jeste,
grupa prošle godine,
jeste.
Pošto nije, rekli smo, nije prva
da.
Akcija.
Da, evo ovako, protekle godine odziv građana, zaista mi smo veoma zadovoljni, bilo je 3800 domaćinstava beogradskih je uplatilo novac i od toga je više od 1.500.000 dinara uplaćeno za pakete koji su nadalje podeljeni svim beogradskim opštinama, to jest eto kako smo regulisali sa Centrom za socijalni rad tim porodicama. Ti paketi sadrže osim, da kažem, hrane i tih namirnica osnovnih, sadrže i higijenske pakete, tako da nisu da kažem baš ni jednokratni, to je onako jedna onako pristojna, da kažem, pomoć za te porodice.
Pretpostavljam da postoje neki kriterijumi za sticanje prava na te pakete. Ne
jest.
Može svako to da primi.
Tačno, da. Dakle, u pitanju su samohrani roditelji koji su, da kažemo, na toj liniji najvici siromaštva, što konkretne podatke ima zapravo Centar za socijalni rad. Što kada je u pitanju primanje socijalne pomoći, invaliditet u porodici ili slično. Dakle, na osnovu njihovih podataka oni procenjuju i jednostavno mi vidimo te spiskove i to je način na koji se odlučuje o tome.
Kako ljudi dolaze u te situacije da imaju tu jednoroditeljsku porodicu, tako kažem, da ostanu samohrani roditelji?
Da, dakle, pošto Fondacija Ana i Vlade Divac konkretno ima iskustva sa radom sa ovakvom vrstom porodica i to duži niz godina, gotovo od samog nastanka, gde smo mi njima, takvim porodicama širom Srbije, pomagali u vidu obezbeđivanja kuća, ekonomskih grantova u smislu za male biznise i slično, to je bilo za samohrane majke, kao i ova vrsta humanitarne pomoći. Negde, ili u pitanju, dakle, smrt supružnika ili nepriznanje deteta, nerešeni porodični odnosi, ima naravno i slučaje nasilja u porodici ili prosto suprug ili supruga odu u drugu porodicu, tako da prosto jako je širok taj, da kažem, dijapazon razloga zbog čega se to dešava, ali često su te porodice i da kažemo dešava se da imaju mnogočlane, su prosto ima više dece i onda samim tim tom roditelju je naravno veoma teško da finansijski prosto toj deci obezbedi sve što treba toj porodici.
Ako sam dobro razumela, ovo se odnosi samo na Beograd?
Da, konkretno, pošto je u pitanju akcija sa infostanom, a infostan plaćaju prosto usluku Beograđani, ovo je konkretno fokusirana akcija na Beograd. Sve ono ostalo što sam spomenula, a to su ekonomski grantovi i slično, jeste akcija koja je bila za čitavu Srbiju. A imamo i jedan, da kažem, gotovo godinu dana radimo na jednoj stvari koja se zapravo odnosi na ljudska prava ovih ljudi, pošto je to važno. Naime, oni su na tržištu rada dosta ugroženi u smislu njihovih radnih i ljudskih prava, gde su negde diskriminisani. I u tom smislu smo mi radili i anketu gde smo istraživali, ajde da kažemo, razloge odbijanja na poslove među njima i među poslodavcima konkretno, i gde su, da kažemo, ti razlozi opet različitih vrsta, što od toga da eto majka će uzimati bolovanje i to samim tim njoj je nezgodnija ako je jedna. I taj projekat se zove Jačanje samoohranih majki na tržištu rada i konkretno ga sprovodimo sa partnerima, finansira ga Evropska unija. Tako da to je eto projekat koji je isto vezan baš za ovu
kategoriju. A primenjuje se na celoj teritoriji cele
Srbije? Jeste, i konkretno smo imali i treninge za jačanje organizacija na lokalu, koje su uglavnom negde ženske organizacije, koje se bave zapravo zagovaranjem radnih i ljudskih prava ove kategorije. Tako da u tom nekom segmentu funkcioniše taj projekt.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama i pre svega na jednoj humanitarnoj akciji i pomoći ljudima kojima je ona zaista potrebna.
Hvala vama. Ja bih samo dodala da i pozvala Beograđane koji dalje nisu uplatili infostan ili račun, da eto, pozovemo i njih da se pridruže ostalima. 1.500.000 dinara, više od 1.500.000 dinara je do sada skupljeno.
Hvala vam.
Hvala.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodic. Me, empty seats, dining, Cipriani's. Like Beyonce, they're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.
I'm crazy, 'cause you don't think I know what it is.
11 časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U prvom delu imali smo prilike da čujemo kakvu percepciju upotrebe novih tehnologija i digitalne transformacije imaju neke od uspešnijih brzorastućih kompanija. Podaci iz ankete govore da oni imaju svest o potrebi digitalne transformacije. Mnoge firme, međutim, ne znaju kako da to urade. Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije zato organizovala seriju edukativnih radionica pod nazivom Na klik do kupca i sledeća je prekosutra u Šapcu. Zašto je važna digitalna transformacija za savremeno poslovanje, kako ovladati tim veštinama, kako savladati zamke prisustva na internetu, to su samo neka od pitanja na koja odgovore tražimo od naših današnjih gostiju, to su Predrag Milićević iz Registra nacionalnog internet domena Srbije i Ivana Ćirković, jedan od predavača. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Istraživanje jedno drugo je pokazalo da boga mi više od polovine preduzeća u Srbiji nema u planu proces digitalizacije. To se odnosi na ta neka mikropreduzeća. Gospodine Milićeviću, vaš registar je također radio neko istraživanje koje donekle koincidira sa ovim i što je pretpostavljam i bio povod da vi uđete u seriju ovih edukativnih radionica.
Pa nije baš bio povod, pošto smo mi krenuli s radionicama pre tog istraživanja, ali nam je bar potvrdilo da smo u pravu kad mislimo da Srbiji treba edukacija. Po tom istraživanju, recimo, jedan od vrlo zanimljivih indikativnih, kako mogu da kažem, podataka je da kod mikropreduzeća, znači do 9 zaposlenih, čak 49% njih nema apsolutno ništa na internetu. Znači, ne, nema sajt, nego nema ništa, nema Facebook, Instagram, Twitter, apsolutno nije prisutno na internetu. I ono što je također vrlo interesantno, 85% njih koji nemaju ništa, kažu da im u stvari ništa i ne treba.
A da li imaju svest o tome da ne mogu da posluju ukoliko, na primjer, nisu prisutni na internetu?
Pa očigledno da nemaju. Postoji jedna, ajde tako kažem, uobičajena dilema da li je moj biznis za internet i onda otprilike i zaključak odmah ne, nije. A sve takve ja obično pitam da li ste čuli za sajt farmija.rs i obično nisu. A šta je poenta kod tog sajta? Tamo možete kupiti kravu muzaru, na primjer. Možete kupiti magarca, možete kupiti kokošku. Pa biste, ako je krava muzara dovoljno internetična za prodaju preko interneta, šta taj neko proizvodi ili kakve usluge nudi, pa njegove usluge i proizvodi nisu za internet. Tako da, prosto nama je, stvarno mislimo da je edukacija glavni problem, da je nedostatak informacija glavni problem, da ljudi misle da je to nešto strašno, komplikovano, skupo, nešto što oni s jedne strane ne mogu da podnesu, s druge strane zaista, verovatno, mnogi misle da im to stvarno ne treba.
A možda kada dođu na ta predavanja i kada prvi put dobiju te neke informacije, kada im se one predoče na jedan prihvatljiv, pitak način, promene mišljenje. Ivana, vi ste predavač, pa pretpostavljam da imate tu vrstu iskustva.
Da, tako je, iz ličnog iskustva i dosadašnjeg rada sa malim i mikropreduzećima, upravo je to slučaj. Jednostavno, kao što je Predrag rekao, neophodna je edukacija i kada im se predstavi na njima prihvatljiv način šta je to što digitalizacija i uopšte ta transformacija u digitalno doba doprinose njihovom poslovanju, skloniji su tome da prihvate savet, da počnu da koriste te alate, jer prosto digitalna transformacija je nešto neminovno što se dešava, ne može da se zaustavi, to je prosto napredak društva u celini, samim tim i poslovanja. Koliko će i na koji način biti uspešni i doprineti poslovanju zavisi od spremnosti samih ljudi iz tih mikro i malih srednjih preduzeća i od ljudi koji su uključeni u proces edukacije i na kraju krajeva rada sa njima na toj transformaciji. Ali ove edukacije su upravo ključna stvar da premostimo te neke osnovne prepreke ka tome.
Kada je registar počeo sa ovim edukacijama?
Prošle godine smo počeli, tad smo održali prve 4. Pa smo onda napravili jednu pauzu, sad smo nastavili ove jeseni i ovo sad u Šapcu što je pomenuto, to nam je treće, posle toga imamo još jednu u Kruševcu u novembru, možda još neku, mada smo toliko već puni sa raznoraznim obavezama da verovatno nastavljamo sledeće godine.
Ko je obuhvaćen tom edukacijom? Kako je se firme same prijavljuju ili imate neke kriterijume na osnovu kojih vi sami izabirate ko će biti učesnik te obuke?
Mi imamo samo jedan kriterijum, da oni imaju dobru volju da dođu da nas slušaju. Potpuno je otvoreno, potpuno je besplatno, može da se prijavi kogod hoće, može da dođe, može da sluša i može da pita i da komentariše i da diskutuje. Potpuno je otvorena za sve to i zato mislim da su dobre te edukacije, pogotovo što idemo na noge ljudima širom Srbije. Po informacijama koje mi imamo iz lokala, zaista se ne dešava baš tako često da se, ajde da kažem, van Beograda, možda Novog Sada, eventualno Niša, nešto dešava po Srbiji da se takve edukacije organizuje i ljudima je potrebno nekoga, ne samo da čuju nešto o nekoj materiji, nego da i nekog vide, da mogu da se rukuju s njim, da razmene vizit kartu, da popričaju, recimo, neko moje iskustvo, eto, posle tih prvih desetak edukacije je da ljudi dolaze iz drugih gradova da oslušaju, i onda je pitanje otprilike, a jer možete vi to da organizujete u našem gradu? Naravno, naš odgovor je u principu da, samo se dogovorimo kad, šta i kako, ali vrlo smo radi da se pojavimo bilo gde gde hoće da nas slušaju.
Kakva je percepcija tih ljudi kada dođu na te radionice? Koliko mogu da razumeju? Prosto pokušavam da shvatim da li dolaze bez ikakvog prethodnog iskustva i znanja o potrebi digitalne transformacije, ili nešto naziru i ovo im pomaže da prosto to upotpune i primene.
Pa, šarolika je publika, ali uglavnom su ljudi koji se prvi put susreću sa time, i upravo iz tog razloga je nama kao predavačima i važno da imamo uvid ko nam dolazi, da bismo pripremili predavanje ciljano, prilagođeno svim tim učesnicima, ali su predavanja takvog tipa da zaista mogu lako da usvoje i primene sve te savete i alate koji se na predavanjima pomenu.
A kako je vaše iskustvo? Da li to i primene?
Primene do sada, ja sada prvi put gostujem kao predavač na Ranicovim edukacijama, ali na radnim nekim edukacijama koje sam radila, bar 30-40% prisutnih primeni ono što predajemo.
I kako izgleda recimo to jedno vaše predavanje?
Pa konkretno evo sada za digitalnu transformaciju predavanje će biti bazično, držat ću se osnova šta je, šta predstavlja, na koji način im doprinosi uopšte upotreba digitalnih alata i načina komunikacije u poslovanju, i sprovešću ih kroz konkretne primere. Mišljenja sam da su upravo primeri to što može da ih poveže sa njihovim poslovanjem, i na osnovu toga da shvate šta je to što oni bi trebalo da urade, da usvoje koje elemente da mogu da napreduju.
Ajte sada da zamislimo da su svi naši slušaoci polaznici, pa nam dajte jedan zanimljiv primjer.
Recimo, imala sam saradnju sa pekarskom kućnom radinošću i hteli su da se, apsolutno nisu imali sajt, nisu imali društvene mreže, trebalo im je nešto da se bolje pozicioniraju, da se čuje za njih. Ja sam predložila strategiju izrade sajta, izrade prisustva na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu, i predložila sam strategiju izrade sadržaja, odnosno blog postova koji će da odgovaraju na pitanja zdrave ishrane, da demistifikuju pekarsku industriju, bar njihovu, ono što rade, pošto su zaista bili specifični na tržištu, imali su onako drugačije neke proizvode, i ta strategija je bila osmišljena da traje 6 mjeseci. U roku od mjesec i po dana krenule su prve ponude gostovanja na televiziji o važnostima zdrave ishrane. Znači, neko ko dolazi iz pekarske industrije priča o zdravoj hrani, ali prosto pozicionirali su se kao takvi, i u roku od 3 mjeseca je bio za nekih 25% da kažemo uspjeh u poslovanju.
To je baš pozitivan primjer.
Yes.
Peđa, vi ste pomenuli malo pre onu zanimljivu, kako da kažem, situaciju sa kravom. Dakle, šta se internet, prilično je banalna situacija, ali šta se internet malim preduzetnicima može da otvori, dakle, kakve mogućnosti?
Pa može jako puno u principu da im omogući, osim, ajde da kažem, povećanog nekakvog prometa, može da ima mogući da dobace do korisnika do kojih nikad ne bi dobacili da nema interneta, do partnera, što je također isto jako bitno. Mogu da ponude usluge koje ne bi mogla da ponude bez interneta i tako dalje. Recimo, volim ponekad da pomenem jednu priču koja je vrlo indikativna, o kojoj se vrlo retko razmišlja. Recimo, poslastičarnica mala u nekom relativno malom mestu, šta će njoj uopšte internet? Kad ima tu, što kaže, svoje stalne korisnike, 2 ulice u krug i to je to. Međutim, zamislite situaciju da blizu te poslastičarnice žive baba i deda, da im je, ne znam, 60-70 godina braka, unuk je negde u Kanadi, on bi da im pošalje tortu. Koje je najjednostavnije rešenje? Da unuk na internetu pronađe poslastičarnicu u malom gradu u Srbiji, da preko interneta kupi tu tortu i pošalje babi i dedi. Znači, nije uvek kupac isto što i korisnik. Korisnik je tu negde, ali kupac možda bude preko okeana. A on to ne može da uradi ako ta poslastičarnica nema svoje prisustvo na internetu, pa mogu su vaš website.
Jel shvate ljudi kad im to pričate, kakve su prednosti?
Pa moram priznati da zaista, pošto mi radimo ankete posle svake edukacije da vidimo prosto i kakav je prošao svaki predavač i kako je predavanje ocenjeno i koliko je korisno itd. Jako su visoke ocene u smislu korisnosti predavanja, komentari su, pošto postoji i polje za komentare, komentari su da smo dobrim delom otvorili oči mnogima, da drugačije sad gledaju, da im je mnogo, neke stvari su i mnogo jasnije i tako dalje. Recimo na pitanje koliko vam je ovo korisno za vaš posao, u procentima je negde od 99 do 100% odgovor da, korisno je. Uh-huh. E sad, ja ne mogu da kažem ono što Ivana rekla, koliko njih to zaista primeni, pošto već to ne znamo, ne pratimo pojedinačne slučajeve, ali reakcije na samim edukacijama su izuzetno povoljne.
A radite li neku vrstu simulacije, vežbe ili tako nešto, praktične primjene?
Ne zalazimo toliko duboko, to već zahteva mnogo više vremena, mi pokušamo za neka 4 sata da obradimo 4 teme na najbolji mogući način i da praktično samo zagrebemo po celoj toj priči. Nama je u stvari cilj upravo to da im otvorimo oči, da oni shvate šta se tu dešava, šta može da se desi, kako mogu da iskoriste internet, kako u njihovom konkretnom slučaju internet može da im pomogne, a onda posle toga da nastave dalje, da, mislim, jako puno kurseva postoji po različitim pitanjima i u Srbiji, i onda da pronađu onda nekoga ko bi mogao kvalitetnije da ih edukuje o nekom konkretnom slučaju koji njih zanima. Evo, recimo, Ivana je pomenula kako oni to rade. Znači, za nešto konkretno treba ipak dublje znanje, a mi smo tu samo da im širom otvorimo prozore, vrata i već šta ih sprečava da pogledaju napolje.
Alati su vrlo dostupni, koliko sam razumela. Dakle, vrlo, vrlo jednostavno, ko želi da napravi neki sajt ili da prosto predstavi svoju firmu, to može vrlo lako da uradi, jer je ta tehnologija toliko otišla da je praktično na jedan klik preko raznih aplikacija može da se učini dostupnim.
Pa apsolutno, zato smo i nazvali na klik do kupca. Zaista može na par klikova jako puno toga da se uradi, samo ljudi moraju da znaju šta u stvari prvo hoće za početak. To je najvažnije, tu u stvari najčešće greše. A posle toga pronaći alat pomoću koga bi se napravilo to što njima treba, ima jako puno i besplatnih alata, ima i onih koji nešto koštaju, a to sve nije ništa strašno. A sad naravno, zavisi koliko daleko hoćete da idete, mislim, što kažu, kola su razna, možete da kupite fiću i da završite posao, neko mora da ima veliki gepek pa mora kupi karavan, ili mu možda baš treba Volvo ili Audi i tako dalje, tako da i sajtovi mogu da koštaju praktično ništa. Ako pričamo o samom sajtu, naravno mora hosting i tako neke stvari da se plata, ali sama izrada sajta može čak ništa da vas ne košta, a možda vas košta milione ako pravite sajt za Belu kuću u Americi.
Da. Ivana, kako je vaše iskustvo? Da li ljudi znaju šta hoće?
Ne uvek. Neka dođu sa pretpostavkama da znaju, pa onda kroz predavanje, kroz radionice demistifikujemo malo to, ali je poenta da ljudi hoće da nauče. Željni su znanja i žele da im neko pokaže pravac gde da krenu, koje alate da koriste i na koji način da, kad im se otvore oči i vrata, prozori i sve što je Predrag rekao, na koji način da prigrle sve te nove tehnologije da bi unapredili svoj biznis. I kao što ste pomenuli, što se tiče izrade sajtova, zaista postoje platforme koje, osim plaćanja hostinga i domena, što je nešto bez čega sajt ne može da funkcioniše, sama izrada može da bude bez troškova. A s druge strane, svi ti neki alati i aplikacije koji se koriste, a koji se plaćaju, ne treba se toga pridržavati, odnosno ne treba ih shvatati kao trošak, već je to investicija koja se jako brzo i jako kvalitetno povrati u nešto što se ostvari kao uspeh.
Ima li straha među privrednicima da sada kada uđu u taj proces digitalne transformacije, ajde na primjeru izrade novog sajta, da moraju da imaju posebno čoveka koji bi to održavao, ili to može jednostavnije da se...
Pa bude. To je najčešća predrasuda sa kojim se ljudi sreću, da moraju da imaju nekog posebnog čoveka koji to radi. Ali kroz moj rad sa njima i sve te neke edukacije koje sam radila, prosto na praktičnoj primjeni im pokažem da to može bilo ko od njih da radi. Znači, dovoljno je ako su zainteresovani, imaju volju da sami postave sajt, ako ne, da plate neko ko će to da napravi kako treba, a sve dalje optimizacija, vođenje sajtova i uopšte implementacija sadržaja, svako od njih može sam da radi.
Jedna od najgorih stvari je ne znati, nego nešto činiti pogrešnim ili naopako koristiti. Kakva su vaše iskustva u tom smislu?
Pa ima raznih. Ima recimo firmi koje žele da budu prisutne, jer sad je to trend i kao svi treba da smo prisutni, da važi, onda otvore, naprave sajt, naprave naloge na društvenim mrežama, odu na Instagram i naprave zaključan profil. Ako ste vi firma i želite da gradite svoje prisustvo na društvenim mrežama i da delite neki vredan, vama vredan sadržaj, da ga podelite sa drugim ljudima, ti ljudi ne mogu da ga vide ako imate zaključan profil. I onda vrlo brzo dođu u situaciju da kažu pa meni to ne treba, jel ne funkcioniše? Pa da, ne funkcioniše zato što vas niko ne vidi. I tako, to su neke dečije bolesti koje se, zahvaljujući ovakvim edukacijama, brzo prelaze.
Predraži, imate li vi neki tako zanimljiv primer? Mislim, zašto da ne? Deluje smešno, ali mnogi ljudi ali će da čuti i shvatiti, aha, znači to je ono o čemu moram da vodim računa.
Pa mi ne držimo ajde da kažem, edukacije, predavanja, radionice, kako god tog tipa koje drži Ivana, tako da ima te neke povratne informacije iz prakse. Kod nas ljudi uglavnom pitaju neke opšte stvari, ali mnogo nam se manje poveravaju. A i, znate kako, kažu da je javni nastup otprilike drugi najveći strah svakog čoveka. Tako da dići ruku na skupu na kojem ima 50, 70, 80 ljudi i javno reći nešto i riskirati, uslovno rečeno, neću kažem da ispadneš glup, ali kao ne znaš to, za Boga, da te pogleda neko sa strane, Bože, šta ti pitaš. Ljudi prosto ne vole to da radi. Tako da mnogo više pitanja i tih nekih stvari imamo u pauzama nego na skupu, što je šteta, jer mnogo je bolje objasniti svima neke stvari. Ali da ne skrećem sa teme, u principu nemamo baš takve stvari, ali znam iz raznih drugih izvora da ljudi prave te neke početničke greške u ogromnim količinama i da je definitivno mnogo bolje misliti da ne znaš ništa nego misliti da znaš puno, jer onda krećeš da radiš nešto što misliš da znaš, a u stvari je pogrešno, i onda zaključiš kako sve ta internet i to sve te nešto digitalno i to ne struju i to bez veze i to ništa ne radi, i onda se na kraju začauriš negde u nekom 19. veku, a 21. već naveliko gazi, i onda se razmišljaš kako me konkurencija pretekla i šta se to sa mnom dešava, nesvestan toga u stvari da si ti napravio neku banalnu grešku i zbog te greške si pobegao iz sveta u kome prosto moraš da budeš ako hoćeš da budeš funkcionalan u 21. veku.
Divno je ovo bilo što ste rekli za kraj ovog razgovora, i prosto cilj i ovih razgovora i vaše gostovanja i ovih informacija koje od vas dobijemo je upravo da ohrabrimo ljude da uđu u nešto bez ikakvog straha, kompleksa, i neka pitaju, pa čak i po cenu toga da ponekad ispadnu malo glupi, ali bolje je pitati nego skitati. To je, kako bih rekla, svi naučimo kroz neko životno iskustvo.
Bolje postaviti glupo pitanje nego napraviti glup poslovni potez.
Okay.
Najljepše vam hvala što ste bili naši gosti.
Hvala na pozivu.
Hvala.
She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire.
She's just a girl, but she's on fire.
Ecco.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Steinway koncertna sezona. Pijanista Luka de Varg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival. Od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
PGP RTS za decu uspavanke. Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Eko.
Pedeset godina emisije Kod dva bela goluba. Premijera drame Kod kneza na bavu. Knez Mihajlo u proleće 1864. priređuje bal s dobrotvornom celi da bi se prikupilo još starina za prvu postavku Narodnog muzeja. Njegovim ukazom Društvo srpske slovesnosti je raspušteno, a Srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Osma je godina kako komediograf i pesnik Jovan Sterija Popović, jedan od osnivača i muzeja i društva, počiva uz nadgrobije samome sebi. Na bal među ugledne zvanice stižu i neki nezvani gosti. Pisac Vule Žurić, reditelj Isidora Goncić.
Direktan prenos iz Skupštine grada Beograda. Ponedeljak, 22. oktobar, 21 sat i 30 minuta. Prvi program Radio Beograda.
Gosti će možda neki biti nezvani, ali domaćin se zna ko je i on će sigurno biti tamo, a glavni domaćin je Mira Blažić, urednica zabavne redakcije prvog programa Radio Beograda. Miro, dobro nam došla. Hvala. Dakle, kultna emisija Kod dva bela goluba, 50. rođendan i divna manifestacija u Skupštini grada.
Jeste, ali ja moram da kažem da je domaćin zapravo prvi program Radio Beograda. Ove, i urednica emisije Tamara Krstić, naravno i ja zajedno sa njom. To je emisija koja pripada zabavnoj redakciji punih 50 godina, dakle pola veka neprekidnog emitovanja. To nije mali jubilej, zlatan jubilej. Eto, zlatne odbojkašice i zlatni golubovi.
Jeste,
u istom danu.
I zbog toga ste malko pomerili termin održavanja bala, je li tako?
Jeste, zahvaljujući izuzetnoj predusretljivosti gradske uprave, načelnice pre svega gradske uprave, dogovorili smo se da se košarkašice na balkonu pojave u 7, naravno saglasnost odbojkaškog saveza, a da mi malo pomerimo našu svečanost i da mi zvanice primamo od 21 sat, a direktan prenos, evo kako smo čuli u reklami, i radijski i televizijski na trećem kanalu RTS-a i na planeti od 21.30.
Ono što bih te zamolila je da nam prosto objasniš zašto bal i zašto tako. Pretpostavljam da to ima veze sa tim duhom i same emisije koja je nekako već samim zvukom nas podsjeća na ta neka lepa, bezbrižna i stara vremena.
Pa ne znam da li su bila bezbrižna baš nama.
Pa iz ove perspektive.
Iz ove perspektive možda, ali ta godina kojom se bavi ova drama kod kneza na balu uopšte nije bila bezbrižna. To je godina u kojoj je raspušteno društvo srpske slovesnosti, a srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Knez Mihajlo je u velikim problemima, to je godina 1864. godina kada je umro Vuk Karadžić, kad je sve to i u jeziku bilo još uvek nesređeno, ali zamislite sad, evo današnjim jezikom rečeno da se raspusti Srpska akademija nauka i umetnosti. Dakle, ta dva društva su preteča Akademije nauka. U tom momentu između ukidanja društva i njegovog ponovnog uspostavljanja dešava se naš bal, a jedna od motivacija bila je otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu, zato što se naš bal dešava povodom prve postavke Narodnog muzeja u Kapetan Mišinom zdanju, koja se zbilja istorijski desila te godine. Tu smo našli vezu i počeli da razmišljamo kako bismo to mogli sada da upakujemo u duh emisije, i sasvim je logično bilo da bal organizuje Knez Mihajlo, koji se i vezuje za prve balove u Srbiji, i gde bi to moglo da bude nego praktično u njegovoj kući, koja je sada Skupština grada Beograda, dakle na dvoru. A nekako postoji još jedna veza, verovali li ne, još uvek ima slušalaca koji se svečano obuku negde pred 8, sednu, zavale se u fotelju i slušaju emisiju kod dva bela goluba. E pa nekako smo sad mislili da ih izvedemo iz kuće tako svečano odevene, da dođu do dvora i da zaigraju sa nama, prvo da pogledaju tu predstavu kod kneza na balu, u kojoj učestvuje 10 glumaca, ansambl Kolo, kasnije će nam svirati i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, dakle jedna onako celovita balska predstava iz bala 1864. Ulazimo u neki savremeni bal, eto, ali ostajemo u duhu vremena. To je bila neka ideja zapravo da predstavimo emisiju koja prati tradiciju i koja poštuje ovu našu tradiciju.
Koliko emisija kod dva bela goluba uspeva da uhvati korak sa novim vremenom?
Pa trudimo se. Trudimo se zato što imamo i mlađe slušalce. Nisu svi slušalci vremešni. Evo, ja sam sad u tonskoj režiji dobila jednu mini kritiku, da tako kažem. Kad sam rekla da su neki naši slušalci možda malo razočarani ovim pomeranjem, jer su stariji, međutim imamo i mlađe slušalce, imamo i mlađe glasove u emisiji, iako je ona prepoznatljiva po glasovima sada troje glumaca, Jadranke Selec, Dejana Čavića i Milana Cacija Mihajlovića, dvoje od njih su i u ovoj predstavi koju ćemo videti.
Hoćete li uspeti da održite korak još narednih 50 godina?
Naravno, pa Radio Beograd uopšte ima tradiciju dugovečnih emisija. Ja se nadam da će Radio Beograd zadržati tu programsku orijentaciju, da ne gasi ono što je dobro, što traje i što je vredno. To je osnova kulturne misije naše kao nacionalnog radijskog servisa. Tako da mi smo spremni da radimo još 50 godina, naravno, neprekidnog emitovanja. To je emisija koja se emituje svakog radnog dana i traje pun sat. Nije to mali posao.
Kako se nosite sa novom tehnologijom?
Odlično, prešli smo kao i svi sa traka na digitalno emitovanje, ali to pruža nove mogućnosti, brže se radi, Ali dobijamo i kvalitetniji zvuk, mada stariji tonci koji će nam i večeras biti gosti tvrde da je traka ipak nešto posebno, posebno umeće. I ja moram ipak i da se složim s njima delimično, jer čuvamo i stare trake i imamo još magnetofone i u redakciji i u studiju i nešto pustimo i sa traka.
Lepo je sve to čuti. Mi vam želimo da potrete zaista još najmanje 50 godina i još jednom da samo podsjetimo, bal u Skupštini grada umesto u 8 biće
dolazak zvanica u 21 sat, direktan radijski televizijski prenos 21:30. Dođite da budete kod nas na balu.
Hvala, čuli ste Miru Blažić. Bal kod kneza u Skupštini grada, malo samo pomeren, kako smo i čuli od moje koleginice Mire Blažić, a glavni krivac za to Zlatne odbojkašice i Vlade Radičević, koji je upravo ušao u studio.
Apsolutno prihvatam krivicu i voleo bih da se to ponavlja. Odbojkašice su naše junakinje i treba im odati svako priznanje na onome što su prikazale na svjetskom šampionatu u Japanu. Dominacija, fantastična igra, borbenost, timski duh doneli su najveći uspjeh u istoriji našoj ženskoj odbojci. Znamo da smo pre toga imali 2006. godine jednu bronzanu medalju, ali ovo što su pokazale u Japanu na 18. svjetskom šampionatu prevazilazi sve što smo vidjeli do sada i kada je reč o ženskoj, ali i o muškoj odbojici. Muškarci su bili olimpijski šampioni 2000. godine, a odbojkašice su evo u Japanu pokazale da su svjetski vrh i svaka im čast na tome. Zasluženo Srbija slavi taj veliki uspeh. Tijanu Bošković, Maju Ognjenović, Brankicu Mihajlović i ostale naše heroine koje će biti dočekane večeras u Beogradu od 18 časova, odnosno one će se pojaviti u 19 sati na balkonu ispred gradske skupštine. Pre toga primit će ih i predsjednik Republike. Sve u svemu uživamo i ove nedelje i ovog vikenda posle fantastičnog uspeha naših odbojkašica.
One su imale veličanstven doček još sinoć, je li tako, kad su doletele?
Lepo je bilo, najuža rodbina, prijatelji i čelnici Odbojkaškog saveza Srbije, tu je bio i predsjednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković, dočekali su odbojkašice negde oko 22 časa kada je sleteo avion iz Moskve. Naše su letele od Tokija do Moskve, potom od Moskve do Beograda. Svečarska atmosfera, oduševljenje onim što su prikazali na svjetskom prvenstvu i tom prilikom naš kolega Miloš Panić zabeležio izjavu naše kapitena Maje Ognjenović. Ona je možda i zaslužila da bude u idealnom timu šampionata posle pauze od godinu dana. Vratila se u reprezentaciju i mislim da ona bila taj odlučujući faktor što su naše na svjetskom vrhu. Da čujemo Maju Ognjenović.
Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo konačno posle 34 dana se vratile u zemlju sa najsjajnijim odličijem. Ovo je zaista istorijski uspjeh i zlato na koje smo mi dugo čekale. Obzirom da je prethodna medalja bila pre 12 godina, onda vam je jasno da ova medalja možda i sija još većim sjajem nego što ono jeste. Raduje činjenica da posle toliko godina ipak imamo taj kontinuitet u osvajanju medalja, da smo zaista postala ekipa koja je neprikosnovena i na evropskom i na svetskom takmičenju, tako da potencijalno olimpijsko zlato bi zaista bilo nešto što svima nedostaje i da kažem kruna za, pored ovog svjetskog zlata, sve nas.
Ono što je zanimljivo u čitavoj ovoj priči, to je da je selektor Zoran Terzić jako dugo sa ovim odbojkašicama i boga mi nakupio se on lepih trofeja sa njima.
Kao što je sam rekao sinoć na aerodromu Nikola Tesla, više ne broji trofeje, ovo je najveći uspjeh i njegov i ove generacije naših odbojkašica. Najbitnije je da postoji taj kontinuitet rada u našem savezu. Selektor Zoran Terzić je na tom mjestu od 2002. godine i retkost je u jednom sportu da toliko dugo traje. Prati i koordinira rad i mlađih kategorija. Odbojkašice se u seniorsku konkurenciju uvode postepeno, oprezno, planski i sve to donelo je adekvatan rezultat. Zoran Terzić.
Sigurno neki san naš, nešto čemu smo se verovatno svi potajno nadali, ali daleko je to sve izgledalo. Međutim, kako je krenulo svjetsko prvenstvo iz utakmice u utakmice, imali smo i mi osjećaj da je sve bliže i bliže. I zaista i neke naše igre i ponašanje devojaka i sve je vodilo ka tome da ćemo igrati to veliko finale. Na kraju, eto, odigrali smo ga, ne možda najsjajnije kao neke prethodne utakmice, ali dovoljno dobro da se pobedi, što je u tom momentu bilo i najvažnije. To je jasno ono najvažnije, što smo tokom cijele utakmice ponavljali da treba da se smirimo, da treba hladne glave da odigramo utakmicu i da onog momenta kad krenemo da igramo neku našu prepoznatljivu igru, verovatno ćemo i pobediti. Posle trećeg seta mi smo stvarno odigrali mnogo bolje, mnogo mirnije, mnogo pametnije i peti set pogotovo dobro u odbrani, tako da Italijanke nisu imale šanse.
Odbojka nije jedini sport u kojem imamo tu neku dugu i lepu tradiciju punu uspeha, ali u čemu je tajna, pogotovo ženska odbojka?
planski rad i ljudi iz odbojke koji su na čelu saveza. Pomenuo sam malo čas olimpijske igre 2000. godine. Tu reprezentaciju predvodio je Zoran Gajić, proslavljeni trener i jedan od najtrofejnijih odbojkaških stručnjaka u Evropi. On je sada na čelu odbojkaškog saveza i Odbojkaški savez Srbije se može pohvaliti činjenicom da i u muškoj i ženskoj konkurenciji ima ekipe iz top klase. Muškarci su uz malo sreće mogli do medalje na svetskom prvenstvu, nisu uspeli, bili su četvrti na kraju. Žene su šampionke sveta i to ni jedna zemlja na svetu nema, računajući i Ameriku, Brazil koji je svetska velesila u odbojci, Italija, Holandija, Poljska, od svih njih Srbija je bolja trenutno u odbojci. Čestitke svima u Odbojkaškom savezu. Planski rad, studiozno uvođenje igračica i igrača u seniorsku reprezentaciju i infrastruktura koja se popravlja iz dana u dan, drugo ili treće, četvrto, peto, obilazak svih klubova i onih najmanjih na teritoriji Srbije. Govori predsjednik Odbojkaškog saveza Zoran Gajić.
Mi smo vrlo specifičan savez zbog toga što zavisimo od svetske, naš kalendar rada zavisi od svetske konfederacije i posebno treba devojkama čestitati jer njihov program je krenuo 23. aprila i evo završit će se 21. oktobra. To je bukvalno 181 dan. Od tih 181 dana, 18 dana su provele na palama, a muškarci 15. To im je bilo veoma, veoma prijatan jedan boravak i dobar su posao uradili tamo. Tako da se ovom prilikom zahvaljujem i tim ljudima koji su nam pomogli. Uvek ističem da je osnovna ćelija proizvodnje novih igrača klub. Situacija što se klubova tiče nije nam toliko sjajna, tako da je to na nivou lokalnih samouprava i ovom prilikom apelujem da pomognu odbojkaškim klubovima koliko je to moguće. U sportu je cilj da pobediš. Treningom se uči da se pobedi, a ako se još i odigra dobro, to nije loše. I kad ne igraju najbolje, da umeju da pobede. Zato su šampioni.
Novu pobedu i novi uspeh očekujemo na olimpijadi. Dakle, to je ono što nam nedostaje u riznici i pretpostavljam će to biti jedno od glavnih obećanja na večerašnjoj svečanosti.
Svečanost ispred Skupštine grada počeće u 18 časova, počeće specifični muzički program, a odbojkašice će se pojaviti na balkonu gradske skupštine tačno u 19 časova. Verujem da će i sa balkona uputiti zahvalnost sa svim navijačima koji su bili uz naše odbojkašice i obećati upravo ovo što si ti rekla, da će biti prave za dve godine na olimpijskim igrama u Tokiju. Svakako da ne sumnjamo u kvalitet i motivisanost naših odbojkašica, a mi da iskoristimo priliku da pozovemo sve sugrađane i ljude uopšte iz cele Srbije da dođu na plato ispred gradske skupštine večeras od 18 časova i da od 19 sati pozdrave zlatne odbojkašice. I Radio Beograd će biti na licu mesta, pa ćemo direktno prenositi.
Bogato veče, radijsko. I ovo je posljednja informacija kojom ćemo zatvoriti današnje izdanje prepodnevnog magazina. Realizovali su ga tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.